Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на третата глава от книгата на пророк Даниил. В миналото предаване говорихме за указът на Навуходоносор, с който налага едно всеобщо идолопоклонство. Поставя една златна статуя, на който всички трябва да се покланят. Казахме, че в първата глава на Даниил са осъдени езическите обичаи, във втора глава е осъдена езическата философия, а в трета глава е осъдена езическата гордост. Тримата юдейски младежи обаче не се покориха на тази заповед, защото те знаят, че трябва да се покланят само на истинският жив Бог. Тези младежи са верни на Бога и удържат позицията си пред Него. Те казват, ако е Божията воля, Той ще ни избави от ръката ти. Сега продължаваме от 19 стих нататък. Трябва да кажем, че книгата Даниил внася един уникален принос в канона на писанието. Тя предлага подробни описания на участта на езическите народи под управлението на суверенната Божия ръка. Други израелски пророци също са говорили за това, но по-откъслично, тъй като основното им послание било свързано с техния собствен народ. Святия Дух вдъхновил Даниил да напише повече за световната история. Някои са били на мнение, че пророчествата на Даниил относно езическите народи и Израел са се изпълнили през II век преди Христа или най-късно през годините на земното служение на Христос. Това обаче не е приемливо, ние вярваме, че изпълнението на тези пророчества се съсредоточава в последните времена. Джон Уолворд обобщава дългосрочния обхват на тълкуването последният начин. Цитирам: в много отношения книгата Даниил е най-изчерпателното пророческо откровение в Стария Завет, което единствено дава цялостна представа за световната история от Вавилон до второто идване на Христос. Книгата Даниил дава ключа към цялостното тълкуване на пророчеството. Тя е основен елемент от предмилениализма. Това е схващането, че Христос ще дойде втори път преди хилядогодишното царство и е от най-важно значение за тълкуване на книгата Откровение. Нейното откровение за суверенността и силата на Бога дава увереност както на юдеите, така и на езичниците, че Бог ще изпълни своите непоклатими цели във времето и в вечността. Край на цитата. Сега се връщаме към текста от трета глава, от мястото, където спряхме в миналото предаване. Виждаме, че същите трима мъже, които в началото бяха обсипани с царските благодеяния, сега са обект на царското недоволство и наказание. Това е един насърчителен за Божиите люди разказ, който показва, че Бог ще даде на своето време сила за устояване на онези, които останат верни. Тогава Навуходоносор се изпълни с ярост и изгледът на лицето му се измени против Седраха, Мисаха и Авденаго, та проговаряйки заповяда да нагорещат пеща 7 пъти повече, отколкото обикновено се нагорещяваше. И на някои силни мъже от войската си заповяда да вържат Седраха, Мисаха и Авденаго и да ги хвърлят в пламенната огнена пещ. Глава 3, стихове 19 и 20. Отново виждаме, че царят е изпълнен с ярост. Показва неговият неконтролируем нрав. В изблик на силен гняв, той отприщва гнева си срещу тези младежи, към които преди това е бил благосклонен. Огънят в пеща трябва да бъде засилен 7 пъти повече от обичайното. Това не е било необходимо, но пък не разкрива какво е ставало в сърцето на царя. Тогава тия мъже бидоха вързани с шалварите си, хитоните си, мантиите и другите дрехи и бяха хвърлени всред пламенната огнена пещ. Глава 3, стих 21. С други думи, те са били с всичките си дрехи, когато са ги хвърлили в пеща. А понеже царската заповед бе настойчива и пеща се нагорещи премного, Огненият пламък уби уния мъже, които дигнаха Седраха, Мисаха и Авденаго. А тия трима мъже, Седрах, Мисах и Авденаго, паднаха вързани сред пламенната огнена пещ. Даниил, 3 глава, 22-23 стихове. Разбираме, че поради суматохата и високата температура, онези, които хвърлят пленниците в пеща, загиват в пламъците. Тогава цар Навуходоносор, ужасен, стана бързо и като продума, рече на съветниците си: «Не хвърлихме ли сред огъня трима мъже вързани?» Те, отговаряйки, рекоха на царя: «Вярно е, царю». А в отговор той рече: «Ето, виждам четирима мъже развързани, които ходят сред огъня, без да имат някаква повреда. И по изгледа си четвъртият прилича на син на боговете». Книгата на пророк Даниил, глава 3, стихове 24-25. Пеща очевидно е била открита и Навуходоносор, който е очаквал тримата юдеи да се изпарят моментално, да се увъглят, остава поразен, като ги вижда живи да ходят сред пламъците. Огънят, който едва опърлил дрехите им, прогорил въжетата, с които били вързани, и ги освободил. Пеща е била толкова голяма, че имало достатъчно пространство за разходки в нея. Друг изумителен факт е появата на четвърти човек, когато Навуходоносор оприличава на син на боговете. По това време Навуходоносор още не познава живия и истинен бог, макар Даниил да му е говорил за него. И тъй като няма духовно възприятие, царят може единствено да свидетелства за нещо необичайно. Казва, че прилича на син на боговете. Ние вярваме, че четвъртият човек наистина е бил Божия син Христос преди въплощението си. Страдащите в името на Христа са били съпроводени през вековете от неговото присъствие, което не ги оставя в мъченичеството им. Дори и в долината на смъртта е с тях. Затова и тези от нашите слушатели, които преминават през разни изпитания, не би трябвало да се страхуват в деня на смъртта или в деня на криза. Оцеляването на тримата младежи в огнената пещ е истинско чудо. Няма друго обяснение. Или книгата на Даниил изкривява събитията, или казва истината. Днес съществува група хора, които често ги наричат неоортодоксални, които отхвърлят истинското значение на писанието. Те извъртат смисъла на самия език, като казват, че няма предвид това, което се казва, а значението му е само духовно. Подобен рационализъм е не само лицемерен, но и измамен. Преди няколко години един пенсиониран пастир разказва за посещението си в една друга църква, където бил пастир синът на негов приятел. Разказва, че в проповедта си младият служител използвал език, който той бил свикнал да слуша от амвона, и затова след службата отишъл да го поздрави. А младият проповедник му отговорил: «Наистина използвам същият език като Джон Уесли, но нямам предвид същото, което този Уесли е имал предвид». Това със сигурност е измамно, да се опитваш да обясняваш истинското значение зад думите. В Свещеното писание има много чудеса, които тези хора се опитват да обяснят днес. Например, някои казват, че Исус не е ходил по водата. Той е ходил по брега, но на учениците им се сторило, че ходи по водата. Синът на вдовицата всъщност не бил мъртъв. Те само така си мислили, а Исус просто го събудил. Историята с Иона пък е била само една притча, а не действителен случай. Подобни неща са лицемерни и лъжливи. Или вярвате в тези чудеса, или не. Невъзможно е трима души да бъдат хвърлени в огнената пещ, без да изгорят, освен ако не стане чудо. А ние вярваме, че е станало чудо и че четвъртият човек е бил самият Господ Исус Христос. Събитията, описани в тази глава, са исторически, но трябва също да отбележим, че те са и предсказания. Една пророческа картина на голямата скръб. Огнената пещ представлява страданията, които ще настанат по време на тази скръб. Навуходоносор може да се разглежда като звярат, който излиза от морето. Златният образ е мерзостта, докарваща запустение, за което говори Господ Исус Христос. Тримата юдейски младежи представляват остатъкът, който ще оцелее по чуден начин по време на голямата скръб. В четвъртия човек, присъстващ в пеща, разпознаваме Господ Исус, който е бил с тях. Той ще бъде с тях и по време на голямата скръб, ще бъде с онези, които са негови, докато преминават през изпитанията на този период. Той каза: „Това ви казах, за да имате в мене мир. В света имате скръб. Но дерзайте, аз победих света.“ Евангелие от Йоан, 16 глава, 33 стих. Каза още: „Ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века.“ Евангелие от Матея, 28 глава, стих 20. Тогава Навуходоносор се приближи при вратата на пламенната огнена пещ и, проговаряйки, рече: „Седрахе, Месахе и Авденаго, слуги на Всевишния Бог, излезте и дойдете тук.“ Тогава Седрах, Месахе и Авденаго излязоха изсред огъня, и когато се събраха сатрапите, наместниците, областните управители и царските съветници, видяха, че огънят не бе имал сила върху телата на тия мъже. Косъм от главата им не бе изгорял, и шалварите им не бяха се изменили, нито даже миризма от огън не бе преминала на тях. Глава 3, 26 и 27 стихове. Навуходоносор признава, че тези трима младежи са слуги на Всевишния Бог. Мисля се, че той все повече се приближава към познанието за Бога. Тримата излизат без и косъм от главите им да е обгорял, без дори миризма на пушек да е останала под дрехите им. Навуходоносор, продумвайки, рече: „Благословен да бъде Бог Седрахов, Месахов и Авденагов, който изпрати ангела си и избави слугите си, които уповаваха на него, но не послушаха думата на царя, но предадаха телата си, за да не служат, нито да се поклонят на друг бог, освен на своя си бог. Затова издавам указ, защото всеки човек, от който и да било люде, народ и език, който би казал зло против бога на Седраха, Месаха и Авденаго, да се разсече и къщата му да се обърне на бунище, защото друг бог няма, който може да избавя така.“ Тогава царят повиши Седраха, Месаха и Авденаго в Вавилонската област. Книгата на пророк Даниил, глава 3, 28 до 30 стихове. В това изявление на Навуходоносор няма нищо лично. Въпреки това той разпознава всемогъществото на живия Бог и неговата мощ при избавлението на тримата юдеи. Той признава, че техният Бог е по-велик от неговия. Такова е убеждението на Навуходоносор. А в следващата глава ще прочетем личното му свидетелство при обращението му. Тогава смятаме, че е дошъл до познание на живия истинен Бог. Но на него му е било необходимо дълго време, за да се оттърси от езичеството, с което е бил потопен. Тримата младежи си връщат благоволението на царя. Два пъти над тях е висяла смъртна присъда, два пъти биват избавени чрез чудо и два пъти биват повишени. По същият начин Господ Исус е способен да опази своите люди днес в света. Тази мисъл трябва да служи за утеха за мнозина от нас. В Евангелието от Йоанна, 10 глава, 27 и 28 стихове, Господ казва: „Моите овце слушат гласа ми, и аз ги познавам, и те ме следват.“ И отново в 17 глава, 11 стих: „Не съм вече на света, а тия са на света. И аз ида при тебе, Отче святи, опази в името си тия, които си ми дал, за да бъдете едно, както сме и ние.“ Господ продължава: Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия. А пък в посланието към евреи, 7 глава, 25 стих, четем. Затова и може съвършено да спасява тия, които дохождат при Бога чрез Него, понеже всякога живее да ходатайства за тях. И накрая апостол Павел пише, за която причина и страдам това, но не се срамувам, защото знае в кого съм повярвал и съм уверен, че той е силен да опази до оня ден онова, което съм му поверил. Второ послание към Тимотей, 1 глава, 12 стих. И пак в Евреи, 11 глава, главата за вярата, 34 стих, се споменават нашите трима приятели от книгата Даниил, макар и да не се споменават поименно. Казва се, с вяра угасваха силата на огъня. Приятели, днес живеем във времена, когато също имаме трудности. Някои от Божиите чада наистина влизат в огнената пещ, но Той е способен да ги опази дори и там, както и да ги изведе. Ние просто не уповаваме достатъчно на Господа така, както би трябвало. Нуждаем се от такава силна вяра, като тази на тримата юдейски младежи. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване изучавахме глава 3. Видяхме как тримата верни на Бога юдеи бяха опазени от пламъците на пеща. Бог се прославя и царят е принуден да обнародва това в специален указ. В следващото предаване ще изучаваме глава 4. Бог да ви благослови!